Bote na bino banso bozali kolanda emission na bino pokolongo no pe bomoi na kati ya VO Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Pona baye bakomaki na ba problème ya kopema ba problème respiratoire Sœur Angèle Bipendwa lobi nini kasi na mosala oye asali na tango ya crise kuna na Italie ya malamu nini ya kutanaki na yango pe ya mabe nini tolanda lisusu Sœur Angèle Bipendwa.
Oxygène, tu vas dire un litre, deux litres, trois litres, tu vas faire la dernière respiration et tout ça là, mais thérapie à oxygène, c'est tout vraiment ça, mon ami. Mais va faire ça, va te anti-inflammatoire.
Ma soeur, na nyonso ozala ki kosala pe oza kosala tina makomo lelo esika wapi bieloko nini ya pasi vraiment okutanaki nango na musala na yo depuis pandémie oyo ya COVID-19 bandi.
Ah, ma cambo na kuta nango eza ebele mama, eza ebele. Okuta bato na bandako desespere po bamisana via boete denko bozala ndako bozo bipate okuta bato mususu meti ba mama mikolo ba papa mikolo okuta mtu azangi mungu na ndako azala mwana te azala mtu akosinga te peut-être kote yango nde bandako sala mwa pasi mais situation comme tout ce que tu as beaucoup tu as déjà perdu la situation moins critique non bon mais nous évoquer n'ayant hôpital peut-être comme hôpital les athées peut-être des boulots on a pas pour vivre on a comme on a pas déjà
et bon oui malam oh coutani nango pendant période aux ezani
ya malam tant on a besoin d'un autre tabac nanga on a coutani bah malade nanga nyonso. Donc, à la fin de la semaine, ou bien à la fin de la journée, on a bien la bango na téléphone, on a yé ba, ba zambé. Y'a malam, on a yé, na yé, na yé, comme yé, on a zola na bango ta passé la téléphone, on n'est pas tellement, n'est pas facile, koko ta gala bandang na bango anam, koko ti lelo, koko ti lo, ti lo, donc, téléphoniquement, na zo sur la bango, na zo tout, na zo sur la zambé. Quelquefois, on a un attaque, on a un camoir ronde, on a un panda,
Sœur Angèle, na RDC kuna pe bato bazali ko bela bokono oya COVID-19 sur expérience na yo oyo ko kebisa ba oyo bakolanda biso nini
ba oyo bakolanda biso na RDC na biso ngana ko senga bala tanideko baka nikate ke maladi oyo eza enoko alokuta maladi ezali bandeko kozala na bagie o eza na batedele te topesa mboto na maboko te mpona kobima tozwa kasi me eza biloko mike ekosove vi na biso mpenza po awa etika tozali etika tozosala bato oyo bazala bamoye nyonso bakoki te sikoyo epa na biso kuna kutu tozaka ebele eza na bato so abimi te akolia te kopandi na nzela te akolia te soki sikoyo toye okosa susu maladi oyo na pasi oyo toza nango tokosila kongo nyonso tokosila.
Matondo mingi na bino banso baye bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi tokoba na kolanda mateya baminganga bazali kopesa biso mpona kobundisa bokono oyo ya COVID-19 kosukola maboko ntango nyonso na sabuni kozipa munoko soki ozali kokosola kosimbasimba bato te kopesa na mbote na maboko te mpe kozala te esika moko na bato ebele. Tokutani bongo mokolo malobi na mikro ezalaki Fatuma Kalala Ali.